figura pesmë djetë, mrekullit e Jezusit. Këto figura tregojnë fuqin e madhe të Jezusit për të bërë mrekullira. Në të majtë, Jezusi prek një burë që ka lindur, i verbër, edhe i shikon përsëri. Figura e mesit tregon se si ai ngre përsëri në jetë një fëmijë të vdekur, nërsa e ëma edhe jati fëmijës e vështrojnë. Së fundi shikojmë Jezusin që po ecën mbi ujë. Ai po shkon tek nxënësit e tij që janë në varg. Zoti Jezus bëri shumë mrekulli të tilla që të tregonte se është bir i Perëndisë. Jezusi mund të na ndihmojë edhe ne me fuqinë e frymës së tij.